Velkommen til den næste udsendelse i rækken, hvor Rix og jeg selv, Christian Molbo, sidder og snakker om forskellige emner vedrørende vores fortid som Jehovas vidner. Og vi har valgt at kalde udsendelsesrækken, når sandheden løber ud.
Mm-hmm. Og vi synes bare selv, det er ret genialt.
Ja, når vi nu selv skal sige det.
Ja.
Fordi vi snakkede sådan om, du havde også en meget god en, som de sidste deres heldige, kunne vi have kaldt det. Men vi har jo ikke været mormoner. Og så snakkede du om, at det kunne også have noget med, når det løber ud i sandet. Og så var den der, når sandheden løber ud.
Mm.
Fordi det er jo det, vi har troet på, at det var sandheden.
Ja.
Og jeg synes faktisk også, det er rigtig godt beskrivende for det, vi kunne tænke os at snakke om i dag. Nemlig, hvor meget Jehovas vidne har vi været,
mm-hmm.
både mens vi var selvfølgelig, men særligt også, da vi forlod det, efter vi forlod tiden efter.
Mm.
Fordi som vi snakker om på et tidspunkt, det her med, at man har beskrevet sig selv som et tidligere Jehovas vidne, er jo sådan set... Så gør man jo sådan set Jehovas vidner til definerende for en selv, bare med omvendt foretegn.
Mm.
Men hvordan har du oplevet det der med, at hvor meget Jehovas vidner har du været, bare for at spille den store bold hen til dig?
jeg tror, at da jeg var helt lille, man fattede det ikke rigtigt. Vel?
Mm.
Men der var bare sådan helt klart, der var en helt klar opfattelse af, at vi var noget særligt.
Mm.
Og vores familie var Jehovas vidne.
Mm.
Og når min familie så sin egen familie, så var det helt særligt, at man kunne mærke, at det var de i hvert fald ikke.
Mm.
Der var ligesom noget, man ikke talte om.
Ja.
Og nogle gange kom min far op og skændes med sin svoger eller et eller andet. Ikke? Og også da jeg kom i skole, der var det meget, meget tydeligt at mærke, at de andre børn var anderledes.
Mm.
Jeg var rigtig anderledes i forhold til dem. Det havde så nok været alligevel, fordi jeg var meget nørdet og gammelklog. Men man var ikke i tvivl om, at de var hedninge.
Mm.
Så da jeg blev en cirka 12 år gammel, så begyndte det for alvor at interessere mig. Og jeg begyndte at læse rigtig meget om det. Og i vores menighed, der havde vi sådan et ret stort bibliotek. Altså der var rigtig mange bøger, og også gamle bøger.
Mm.
Altså fra 30'erne og så videre, som jeg også begyndte at læse.
Ja.
Og det affødte en masse spørgsmål, fordi det gik pludselig op for mig, at Jehovas vidner havde ment noget andet engang. Og havde heddet noget andet engang. Mm. Hvorfor havde det så heddet det? Og jeg begyndte at interessere mig lidt for historien, og også interessere mig lidt for andre religioner.
Mm.
Jeg havde blandt andet en katolik i min klasse, og som jeg diskuterede meget med. Og jeg havde en baptist, jeg tror på et eller andet tidspunkt, min mor har altid været sådan rimelig, som hun selv kalder det, svag i troen.
Mm.
Og ikke men på den måde, at hun ikke troede, men hun troede ikke nok.
Nej.
Hun gik blandt andet ikke på feltet. Altså hun synes det var meget grænseoverskridende at gå ud og på andre folks døre.
Okay.
Hun ville heller gå ud og give dem noget kage eller sådan noget. Jeg synes, hun var mere rimelig. Så det fik hun ligesom lov til at lade være med.
Mm.
Og min mor var også, altså hun røg i smug de første år, de var i sandheden. Altså, de kom i sandheden i 1950, ikke? Altså, jeg kan huske, at min mor tog mig til side, og det har nok været omkring, da jeg var 11-12 år. Og så forklarede mig, jeg tror, det var i forbindelse med et eller andet skænderi, og så forklarede hun mig, at det nok var vigtigt, at vi havde det godt sammen her i den sidste tid.
Mm.
Fordi hun ikke regnede med at komme i paradis. Fordi hun ganske simpelt ikke var god nok.
Mm.
Og det var også meget vigtigt, at jeg hørte efter, hvad min far sagde.
Mm.
Fordi det var nok ham, der kom i paradis,
ja,
med mig. Og nu var de to andre søskende jo skrevet. Ikke? Og det tror jeg, det affødte sådan en større interesse for, hvad det ville sige at være i Jehovas vidne.
Mm. Men hvad var reaktionen på, At du snakkede med for eksempel ham, den katolske klassekammerat, eller den baptistiske? Eller fortalte du det til nogen?
Jamen, det er jeg også opfordret til.
Nå, okay.
Altså, fordi det var jo... Altså, hvis man kunne kigge ud over dem, der gik i min klasse, så var både baptisten og katolikken, de var jo nok nemmere at rekruttere end nogen, der slet ikke troede.
Ja.
Så for mig var det en træning i forkyndelse.
Mm.
Og det var også sådan, altså, at de venner, jeg havde engang med en lov til at tage venner med hjem fra skolen, men altså, mine forældre var helt klart mere glade, når det var katolikken eller baptisten, der kom.
Mm.
Så blev der i hvert fald lavet te.
Jamen det var også fordi, ja, det kunne jeg sagtens forestille mig, fordi så forstod man havde lidt en fælles mængde, ikke?
Mm.
Altså, sådan var det sgu også med, jeg havde aldrig gået i klasse med nogen, som, eller havde jeg, som havde et andet religiøst standpunkt. Jo, der var Rikke, som jeg gik i klasse med, som hun havde et andet religiøst standpunkt, men hende var jeg ikke venner med, og vi snakkede aldrig rigtigt om de ting og sådan noget. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg følte, at jeg var tættere knyttet til hende, eller vi havde mere til fælles. Selvom jeg vidste, at vi var uenige.
Mm.
Men altså, nu havde jeg aldrig problemer med Rikke i øvrigt. Vi så snakkede heller ikke så meget sammen. Men hende følte jeg en større tilknytning til end de andre. Men jeg læste i øvrigt selv om andre religioner også. Men det var ikke så velset i vores menighed, at man beskæftigede sig for meget med andre religioner. Fordi det blev betragtet som en mulighed for, at Satan han kunne få listet nogle fremmede tanker ind, sådan at man så selvfølgelig ville forsvinde væk fra sandheden.
Mm.
Men det så jeg faktisk lidt stort på, fordi det synes jeg, altså jeg synes det var interessant at kunne perspektivere min egen tro. Altså det synes jeg jeg selv kunne tage hånd om, og det synes det var også rigtigt.
Jo, altså og det tror jeg også der blev brugt meget tid på, at vi som Jehovas vidner definerede os i forhold til dem der ikke tror.
Ja.
Men egentlig ikke beskæftigede sig særlig meget med dem der troede på noget andet.
Nej.
Men jeg tror, at holdningen var lidt anderledes, og blandt andet også affødt af en ældste, der vidste meget om andre religioner,
mm.
og at vi meget ofte mødte andre religioner, når vi kom ud til dørene og talte med folk, altså hvorimod dem, der ikke troede på Gud, dem, ja, lad være med at spille tiden på dem, ikke?
Ja.
Det var nemmere at tage fat i nogen, der på en eller anden måde havde en åndelig interesse eller en vækkelse eller et eller andet, ikke?
Mm.
Og den tid, altså for eksempel som jeg kan huske fra da jeg var barn i 70'erne, der mødte vi utrolig mange, som var på det der yin og yang og,
nå, ja.
og det alternative, mm. og sådan flipper, ikke?
Ja.
Og det der lykkedes, i hvert fald mine forældre, om en 3-4 flipper. så mine forældre var gode til flipper.
Ja, så de fik deres hår klippet.
Ja. Ja, de fik simpelthen håret klippet, og tiloen blev smidt ud, og erstattet med noget andet. Meget sjovt. Men mine forældre var også, altså på trods af, at de var så ret troende, som de var,
mm.
altså de skiftede blandt andet menighed, fordi den menighed, vi hørte til rent geografisk, de var simpelthen ikke... Altså, de var ikke Jehovas vidner nok. Så der blev fundet en anden menighed, og min far var med til at bygge en menighed op. Ikke?
Ja.
Men på trods af, at de var så ret troende, så var de jo begge to kunstnere.
Mm.
Og havde altså også det der sådan lidt udflippet gen, og sove længe gen, og kreative ting, og lave sjove ting i papmaché, og kunst, og...
Mm.
og gå bare fod og sådan ja. Et eller andet. Så på en eller anden måde har de været lidt nogle meget troende flipper.
Altså. Det lyder også meget interessant. Altså, også hvordan, fordi jeg ved da, at kunstnertyper i vores menighedsregi, dem så man, jeg ved ikke, man så ned på dem, men man var altså lidt betænkelig ved dem. Altså. Fordi, men det var mere fordi, at de ikke var, vi var meget småborgerlige i vores menighed.
Mm.
Altså det der med at, for eksempel, altså stå tidligt op og sørge for, at der altid var ryddet op derhjemme og komme en halv time før mødet startede og sådan noget. Det var meget vigtigt.
Mm.
Og der var jo sådan nogle lidt mere sådan laissez-faire typer i menigheden. Kunstnertyper kan man måske diskutere, om de var. Men det var, dem så man sådan lidt ned på. Altså de havde sgu ikke styr på deres liv. Mm. Det synes jeg er lidt interessant. At det var. Men man kan sige, at din far var måske også mere... Hvad ved jeg? Han satte jo selv normen.
Jo, min far var lidt højt placeret i menigheden. Ja. Han har aldrig været ældste. Han har altid håbet på at blive ældste. Han har været lige ved at blive ældste rigtig mange gange. Og så
ja.
Var der altid et barn, der skred. Ikke? Så det er et synd for ham.
Nå, ja, det er...
Men altså, vores hjem har været det hjem, hvor folk kom.
Mm.
Og vores dør har altid været åben.
Ja, okay.
Og vi har altid, i min barndom i hvert fald, har vi altid taget os af nogen i menigheden, som ikke har haft det godt. Eller...
Ja.
De unge kom hos os og fik lov til at høre høj musik og feste og selvfølgelig ikke drikke alkohol, men altså det var et fristed, og det var et sted, hvor man kunne have lov til at sidde med skoene op på bordet og grine højt og så videre og så videre. Ikke?
Ja.
Så der har været den der underlige dualisme i det, fordi godt nok var vi var der plads til alle højt til loftet, men inden for rammerne.
Ja,
ja. Ja, du blev også rigtig meget i Jehovas-vidne på et tidspunkt, ikke?
Jo, det er jo for fanden mig lige ved at sige. Ja. men det er jo nemlig det sjove med det, fordi altså, jeg vidste godt i mange år, at jeg ikke var et rigtigt Jehovas-vidne. Altså sådan følte jeg det ikke. Altså jeg var klar over med min forstand, at det Jehovas-vidne troede på var sandt. Altså, og jeg vidste, at vi havde sandheden. Men jeg følte bare ikke, at jeg var motiveret til at leve på den måde. Så jeg havde det, hvis jeg nu skulle bruge dine mors ord. Jeg var ikke et stærkt nok troende Jehovas vidne.
Mm.
Altså sådan opfattede jeg mig selv. Altså hvis ikke jeg blev frelst i Harmageddon, eller kom med i Harmageddon med i den nye verden, så ville jeg godt kunne forstå, hvorfor det var.
Så der er sgu nok mange, der har haft.
Det er der da sikkert. Ja. Altså, men de har ligesom bare holdt ved og tænkt, at det, nu må vi se og sådan. Det gjorde jeg jo selv. Nu var vi jo der, og der var ligesom ikke noget alternativ. Der blev i hvert fald ikke stillet alternativer op. Men der var en, jeg ved ikke engang, hvad det var, der udløste. Jo, det ved jeg sådan set godt. Men da jeg var en 16-17 år, der blev jeg stærkt i hovedet, altså stærkt ivrig efter at være Jehovas vidne. Og jeg følte også, at jeg mødte Jehova. Og, altså jeg tror, det der skete, det var, at der flyttede et ægtepar til menigheden, hvor jeg blev rigtig tæt knyttet til ham. Fordi han... Altså, vi var på samme bølgelængde, og han var ret troende efter min...
En ældre fyr.
En ældre fyr. Han var 10 år ældre end mig, eller sådan noget. Og vi faldt rigtig godt i spænd sammen, og han stillede mig sådan et provokerende spørgsmål. Og han kunne også finde ud af at se sådan de lidt mere negative sider ved Jehovas vidne, og selvom det ikke anfægtede hans tro, og det synes jeg egentlig var lidt fedt.
Mm.
Altså ting som jeg ikke selv ville have brugt mig om at sige højt, det sagde han sådan halvhøjt, eller i hvert fald det kunne vi snakke om. Og så kunne han sige, jamen, det dur jo ikke det der, men stadigvæk er det jo sandheden, fordi og så
okay.
Men det synes jeg var super fedt. Og så sammen, altså,
så han blev nærmest sådan lidt en mentor for dig.
Ja, det gjorde han, og det var super fedt. Og vi var meget sammen. Altså vi blev nærmest, altså jeg blev nærmest forelsket i ham, eller vi blev sådan nærmest forelsket i hinanden på en eller anden venskabelig måde. Og så begyndte jeg at studere meget, og jeg blev følelsesmæssigt tilknyttet. Jeg følte selv et meget, meget tæt personligt forhold til Jehova, og gik ture med ham, og snakkede med ham, og bad meget inderligt. Og...
Altså med Jehova?
Ja, ja.
Hold da.
Og det var super fed tid. Altså det, jeg husker det som en rigtig god tid.
Du har simpelthen haft en religiøs vækkelse.
Mm. Sådan oplevede jeg det.
Men var det en bestemt begivenhed, der udløste, eller kan du kigge tilbage på et eller andet og sige, om der...
Ikke andet end, at det kom i forbindelse med, at jeg begyndte at være sammen med Simon og hans kone Christina. Altså, jeg kan ikke sige, at det var noget bestemt andet end, at måske at mine øjne blev åbnet for, at det var sådan set i orden at være mig med de ting, jeg kunne finde på at spørge om som Jehovas vidne. Mm. Fordi det gjorde Simon jo. Altså, ham og mig var meget ens med nogle af de her ting. Og så har jeg måske haft oplevelsen af, at jamen hvis jeg skal psykologisere på det, for det tror jeg bestemt ikke, jeg tænkte på dengang, at hvis der var plads til mig som Jehovas vidne, på den måde jeg var, jamen, så selvfølgelig skulle jeg være Jehovas vidne. Og det var, ja, jeg blev meget stærkt følelsesmæssigt tilknyttet til det, og jeg følte også, at jeg havde religiøse oplevelser, at Jehova hjalp mig i bestemte situationer. Der følte jeg mig hjulpet, og følte det som en bekræftelse af mit standpunkt, at jeg nu havde truffet et valg om, at Jehovas vidne, det ville jeg gerne være.
Uh-huh.
Og blev også døbt, da jeg blev 18, og synes, at det var det rigtigste i hele verden.
Hvor vigtigt tror du, at ham Simon har været i forhold til din religiøse...
Afgørende. Ja.
Du beskrev det før med, at du sagde, at I næsten blev forelsket i hinanden, uden at der altså på den måde lå noget seksuelt.
Nej, der var ikke noget homoseksuelt på nogen måde.
Nej.
Altså, jeg har også andre gange prøvet at være venneforelsket, uden at der var noget altså romantisk i det på den måde, slet ikke. Altså, men det var meget...
Det er nok det, man i gamle dage kaldte en adoration.
Nå, ja, det kan man bare sige, det ord jeg ikke bekendt med.
Nej, nej, men det var, altså for eksempel, hvis man nu, lige for at blive meget bolig engang, hvis man går tilbage til sådan en person som Kamma Rabeck for eksempel,
ja.
Hun havde adorationer, og det var helt normalt at have som kvinde, altså man blev forelsket uden at være forelsket, så havde man en adoration, og hun fik en adoration for H.C. Andersen, som hun så tog ind under sine vinger og sørgede for at blive mentor for, og så videre, og så videre. Hun havde adorationer for andre også, men det var meget normalt.
Mm.
Altså, der talte man om, at man som voksen godt kunne have adorationer over for nogen, der var yngre, hvor man sådan ligesom tog sig af dem og blev mentor for dem. Ja?
Så ja, det kunne, det kunne
har,
meget vel være.
Du har oplevet at, at være adorable.
Hvilket jeg jo stadig synes, jeg er.
Ja, ja. Hvordan har du det med løgn?
Med løgn?
Mm.
Meget dårligt.
I dag?
I dag. Altså, jeg har det allerbedst. Jeg har det langt bedst med sandheden. Altså, jeg er utrolig dårlig til at lyve. Og det har nærmest sådan været, jeg har haft sådan en nul-tolerance over for mig selv i forhold til løgn.
Mm-hmm.
Også fordi jeg synes, det kunne ses på mig, hvis jeg bare løg en lille bitte smule. Altså, nu har jeg sgu lidt mere liberalt forhold til det, hvis altså, jeg behøver sgu ikke at synes jeg selv at sige sandheden i alle henseender. Altså, det er ikke altid det nødvendigt. Altså, det synes jeg ikke. Men derfra så til at leve mit liv på løgn, det vil jeg nok mene. Er der langt. Men hvorfor kommer du lige til at tænke på det?
Fordi det er et centralt emne for mig. Altså det der hedder løgn og sandhed.
Mm.
Altså hele taget et utroligt interessant univers at undersøge.
Mm. Ja, egentlig er.
Altså jeg har følelsen af, for at overleve i skolen, for ikke bare at få bank hele tiden, så bliver man nødt til at Man bliver nødt til at lære at lyve, og man bliver nødt til at finde ud af, at de andre løg.
Ja.
Og det var selvfølgelig noget skrækkeligt, noget af de løg.
Mm. Mm.
Og det værste, man kunne gøre, eller det værste, jeg kunne gøre i min barndom, det var, når jeg blev fanget i en løg.
Mm.
Det var godt nok slemt. Altså, det udfødte meget, meget stor straf.
Ja.
Og stuearrest. I mindst en uge, hvis jeg blev taget i en løg. Mm. Og det kunne bare være en lille løg. Altså en uskyldig løgn, som jeg vil kalde det i dag. Jeg kan huske en gang, jeg kom ned for, jeg skulle købe ind. Og så kom jeg hjem med alting, og så sagde min mor, hov, du har glemt tomatketchup. Og så sagde jeg, fordi jeg vidste godt, hvad der skulle ske nu, ikke? Så skulle jeg tage min cykel igen, og så køre ned og hente tomatketchup, fordi det stod på listen. Ikke? Og så sagde jeg, de havde ikke noget tomatketchup. Sindssygt løgn. Det kunne godt
være sandt. Ja, det kunne sagtens være rigtigt.
Det kunne jeg mærke, det troede min mor ikke på. Så hun begyndte at spørge ind, er du nu sikker på, at de ikke havde nogen tomatketchup? Og der tror jeg, der gik noget stædighed i mig, og så begyndte jeg sådan at opfinde en historie om, jeg sportskam ham og med navn på, om de havde noget tomatketchup, og de var altså lige løbet tør, og så sagde min mor, det er sådan, hvis jeg sætter mig på min cykel, og du så kører med mig, og vi kommer ned i favør, så er du overbevist om, at der ikke er noget tomatketchup. Og til sidst så måtte jeg jo bryde sammen, ikke? Og så tilstå, at okay, der var ikke tomatketchup. Så fik jeg stuearrest endnu. Altså, så den har altid været meget central i mit tema. Og jeg fandt ud af, at jeg var pissegod til at lyve. Fordi det blev jeg nødt til at gøre i skolen. Så jeg løg om alt muligt.
Ja.
Og for mig, der var det jo nærmest, der blev det til sidst en sport. Altså, fordi når man så var sammen med værste, så havde man lov til at lyve. Og så kunne man opfinde alle mulige åndssvage historier. Ja. Så jeg opfandt alt muligt, som mine forældre havde oplevet, eller som jeg havde oplevet, og steder, jeg havde været, som slet ikke passede. Og når jeg så kom hjem, så skulle jeg holde mig til sandheden. Ikke?
Men det er sjovt det der, fordi sådan har jeg, altså jeg har altid været meget, det har altid været meget vigtigt for mig at fortælle sandheden. Men jeg lærte for, som Jehovas vidne, det her med at fortælle sandheden. Men ikke nødvendigvis hele sandheden, hvis noget af sandheden, den ikke er opportun at komme ud med.
Mm-hmm.
Så det her, det brugte jeg i mange år. Det her med, at man kunne godt, altså for eksempel når vi kom ud til en dør, og det, vi blev konfronteret med, at nu har der været den her historie i medierne med den og den, som er blevet udstyret, og blevet handlet sådan. Og det kunne godt være nogle gange, vi kendte til den sag. Eller vi kunne altid selvfølgelig have en holdning og sige, og vidste, hvad der foregik omkring udstødelse. Og så kunne vi jo bare sige, det, den del af sandheden, som jo var rigtig nok, jamen hvis det er, du ikke har lyst til at spille efter reglerne på banen, jamen, så må du jo få det røde kort.
Uh-huh.
Det kan alle jo forstå, og det er jo sådan set også rimeligt nok. Og så undlod, altså for eksempel kunne folk så sige, jamen hvad så, når det gælder familie og sådan noget, så kunne man jo så sige, jamen det er jo sådan set ikke forkert for familie at se udstødt familie. Det kan man jo gøre, som man har lyst til. Det blander menigheden så ikke i. Og det var sådan set, det var en sandhed med meget store modifikationer, fordi det var meget forskelligt fra den ene menighed til den anden menighed. Det kunne godt være, at det var gældende sådan i nogen udstrækning, men generelt så var det ikke tilfældet. Altså, og generelt så var det sådan en uskreven holdning, i hvert fald på det tidspunkt, at det gjorde man altså helst ikke.
Ja.
Men der var jo tilfælde med, at nogen havde kontakt til deres familie, så fortalte vi jo den historie. Men det korte og det lange var jo altid, at det var aldrig på de udstødtes præmisser, det var altid på den tilbageblivende families præmisser. Ja. Altså det var stadig, så det var lige pludselig blevet et ulige forhold, og den historie fortalte man jo selvfølgelig aldrig. Og det var det heller aldrig nogen, der kunne finde ud af at spørge om, fordi så meget kendte de jo ikke til det.
Mm.
Så det der med at fortælle sandheden, men kun den del af sandheden, som var på tun, det har jeg brugt i mange år. Ikke mere, fordi jeg synes det er uærligt.
Altså. Mm.
Men det brugte jeg i mange år.
Altså jeg er der stået i situationer også, som du har, hvor at jeg har været vidne til, at mine forældre har fortalt et eller andet, og blevet spurgt om noget, som måske var lidt ubehageligt. Det kunne være noget om mine søskende, ikke?
Mm.
For eksempel. Hvor jeg har stået og set mine forældre lyve, ikke?
Mm.
Og så også har konfronteret dem med det bagefter, og min far blev rasende, ikke?
Mm.
Fordi så benægtede han sagde det, jeg lige havde hørt, han sagde.
Mm.
Det var en ret speciel oplevelse. men jeg kan huske, at min mor forklarede mig noget om, altså fordi jeg var meget sådan en spørgehjørne.
Mm.
Jeg kunne virkelig spørge, så jeg blev sendt på mit værelse. Men der sagde min mor også, at selvfølgelig skal man sige sandhed, og man skal være ærlig. Men man behøver ikke at være hudløst ærlig.
Nej.
Altså for eksempel, hvis en søster kommer hen til mig og spørger mig, klæder den her kjole mig, og hun virkelig ligner en
hængkat.
En hængkat, ikke?
Ja.
Jamen så vil jeg sige noget med noget, som jeg mener. Så vil jeg sige, jeg kan enormt godt lide den blå farve, eller et eller andet.
Ja, præcis, ja.
Som siger, altså sandheden skal man jo altid pakke ind på en sådan måde, at den kan være spiselig.
Mm.
Der er ikke nogen grund til at være brutal.
Men det er jo bare almindelig etikette, er det ikke det?
Jo, altså, det er almindelig etikette, men for sådan en lille spørgehjørn, som altså, der læser i teksten, ikke? Altså, din tale skal være ja, ja og nej, nej.
Det er rigtigt.
Godt. Hvad betyder det?
Ja. Har jeg pænt tøj på? Nej, det har du.
Nej, det har du faktisk ikke. hvordan har du det så med sandhed i dag?
Hvis nogen kommer og siger, at det de har her, det er simpelthen det rigtigste i hele verden, så bliver jeg meget skeptisk. Og så bliver jeg meget diskussionslysten.
Ja.
Fordi så... jeg bliver sådan helt... Jeg får sådan en iver efter at stille dem til vægs. Og prøve at få dem, og prøve at fange dem med spørgsmål, som gør, at de ikke kan forklare sig selv af deres eget standpunkt.
Uh-huh.
Fordi det er min opfattelse, at når folk de siger, de har sandheden, så kan det altid modbevises. Det kan altid modsiges.
Hvad betyder det så for sandheden?
Altså hvis du med sandhed mener
er der sandhed?
Nej, altså ja, 2 + 2 er jo 4 og sådan noget.
Altså, tyngdekraften kan vi ikke rigtig.
Nej, men det her med store utopier og sådan noget med, at hvis man lever på den og den måde, så er det det rigtigste i hele verden. Mest på den måde, altså gennemgribende forståelser af verden og menneskelig adfærd og så videre, det tror jeg ikke på. Altså dels har jeg læst for meget om alt muligt til, altså jeg kan jo se, at folk alle mulige opfatter mange forskellige ting som sandheder, som kan være det sted modstridende.
Mm.
Men også, at noget kan jo være rigtigt i en bestemt kontekst, men forkert i en anden.
Mm.
Og jeg kan huske, at for eksempel min mor, hun synes, det var helt vildt farligt, hvis og det lærte vi jo på universitetet, særligt, altså nu læste jeg jo sociologi, og der var det typiske svar på et spørgsmål, hvis man spurgte, hvorfor sådan og sådan? Og så var det typiske svar, det kommer an på.
Mm.
Fordi det jo ikke var et naturvidenskabeligt fag. Det var et socialvidenskabeligt fag, hvor det afhang af konteksten tit. Og sådan et svar ville min mor for eksempel være gået helt i stå over. For det kunne hun ikke arbejde med.
Mm.
Der skulle være et svar, og det skulle være til sådan og sådan.
Ja, fordi det står i Bibelen.
For eksempel.
Eller som altid, så synes jeg, var det mest tåbelige.
Ja. Eller det er det mest rigtige at gøre, fordi det siger selskabet, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Og det var holdningen også i menigheden, at det der med, det kommer an på, altså det var sådan, altså det blev betragtet som, uden, så er man ikke ryggrad, eller så stod man ikke op for noget, man troede på, eller sådan noget.
Mm-hmm.
Og det passede mig egentlig altid helt vildt glimrende, den slags svar, fordi jeg synes, det var spændende.
Mm-hmm.
Altså det har jeg sgu gjort i mange år. Også da jeg var i Hure, fordi jeg synes, der var en mulighed for at få stillet min nysgerrighed.
Har jeg ret, hvis jeg siger, at begrebet sandhed, det provokerer dig?
Ja.
Ja. Det betyder... Ja, hvad betyder det så? Betyder det, at du lever et liv uden sandhed?
Ja, det gør jeg faktisk. Jeg lever et liv i...
Jamen, det kan man jo ikke.
Altså, man kan jo sige, ja, Altså, jeg lever jo et liv ifølge min egen sandhed. Mm. Altså, fordi hvis jeg levede et liv i fuld nihilisme, så ville jeg også synes, det var meningsløst at være til.
Ja.
Altså, så, men ud fra min egen perspektiv, så er det jo selvfølgelig sandt alt det, jeg gør, ellers så gjorde jeg det ikke, og det er sandt, det jeg mener, for ellers så mente jeg det ikke. Mm. Men altså, jeg er heller ikke mere tåbelig, end at jeg godt kan se, at det er jo sandt, indtil det modsatte er bevist. Altså, det har hele mit liv jo i at få sig beroet på.
Så der er ting, der er sande?
Ja, for mig, vil jeg sige.
Nå, men også, altså, i det øjeblik, du får et barn, så vil du formentlig også bestræbe dig på at opdrage det barn til så vidt muligt at fortælle sandheden, ikke?
Jo, for eksempel.
Er det bare en praktisk foranstaltning, eller?
Ja, nu ja, det er jo, altså, det er jo et spændende spørgsmål. Altså, man kan også sige, at man vil også opdrage sit barn til ikke at være, hvad vil jeg sige, morder eller tyv eller sådan noget. Men fordi det giver mening sådan i almindelig nære relationer, men hvis man skulle diskutere, om mor under nogle omstændigheder for eksempel var forkert, mm-hmm. så ville man jo ikke kunne svare entydigt på det. Mm-hmm. Altså, krigen i Libyen for eksempel.
Mm-hmm.
Altså, der er mor jo så i orden under visse omstændigheder. Eller det at tage et menneskeliv, man kalder det jo ikke mor, man kalder det krig. Eller intervention, eller sådan noget.
Ja, man kalder det noget finere.
Ja. Så på den måde, nej, altså jo, i den forstand er der selvfølgelig sandhed, og det er da klart. Eller i hvert fald noget, som jeg hellere vil stræbe efter end noget andet.
Mm.
Hvad med dig selv? Og i forhold til begrebet sandhed?
Jamen, altså, både...
Jeg synes, det er et meget spændende spørgsmål, det her. Nu har vi ikke så lang tid tilbage. Men...
Nej, nu har vi tre minutter igen.
Ja.
Det er sjovt.
Ja.
Det klassiske ved de udsendelser er, at de altid bliver spændende cirka 3 minutter før det slutter,
ja,
og så er det.
Ja. Ja.
Jamen, det provokerer mig da utrolig meget. Både sandhed og løgn. Og det, der har også været noget, jeg virkelig skulle arbejde med. Altså, jeg har altid været meget, meget ærlig, synes jeg selv.
Mm.
Der hvor det galt.
Mm.
Altså, jeg kunne godt være uærlig i noget, hvor det ikke galt. Ikke?
Mm.
Altså, det gider jeg ikke at snakke om, jeg nu fyrer en eller anden lille løgn af. Så
ja, ja.
Så snakker vi ikke om det.
Mm.
Men sådan der, hvor det galt, synes jeg altid, jeg har været meget ærlig. Jeg har ikke kunnet skjule over for mine kærester, hvis jeg har været dem utro, eller jeg har ikke, hvis jeg gjorde et eller andet, som jeg vidste gjorde dem ked af det, så ville jeg sige det som den første.
Mm-hmm.
Hvilket jo, hvis man betragter det udefra, så kan man også argumentere for, at det var nok i virkeligheden ikke særlig kærligt. Altså, du har været din kæreste utro. Det må du sgu bære på dine egne skuldre.
Mm.
Der er ikke nogen grund til at fortælle hende det,
hvis
hun ikke finder ud af det. Bare sådan et lille eksempel
for at tage det, ikke? Ja, og det er jo helt enig med, ikke?
Jeg har sgu altid været udløst ærlig, og det har været noget, der sådan et eller andet sted definerede mig. Altså, det er da en ting, som jeg vil kunne sige, at hvis jeg blev tvunget til at sætte mig ned og lave en liste over mine gode sider, så vil den der komme rimelig højt, at jeg er rimelig ærlig.
Mm.
Men det har da også været hårdt at være så ærlig.
Ja.
Og nogle gange har det også været hårdt at skulle være så ærlig over for sig selv, fordi det er sandelig også.
Ja, det er næsten det værste faktisk. Det er også min erfaring.
Det er ikke altid skide pædagogisk.
Nej.
At sige at skulle være så ærlig. Men det gør vel også, at jeg på et eller andet sted synes, at jeg er blevet vaccineret mod løgn. Altså, jeg er rigtig god til at fange andre, når de lyver.
Mm.
Jeg er rigtig god til at gennemskue politikere eller sælgere eller religiøse folk, der stiller sig op på en anden. Hvis folk stiller sig op på et par sæbekasser, stabler 2 af dem oven på hinanden og siger, nu skal I bare høre, så er den første at gå ind og sparke til kasserne. Og det er måske ikke så pænt.
Ja. Men det er måske en meget god måde at afrunde den her den her udsendelse.
Når sandheden løber ud.
Når
tiden løber ud.
Nu løber tiden ud, og vi har det også med at kunne se, når det er, at sandheden løber ud for mennesker, der hævder at have den.
Ja.
Fordi jeg kender udmærket det der.
Mm.
Så, men det må vi arbejde videre med i næste udsendelse, fordi der er masser af krudt i det her. Det er super fedt.
Jo. Efter først at selv har givet os noget selvkritik.
Ja.
Godt, men tak for det.
Ja, selv tak.